dari sekian banyak sektor yang terdampak efek pandemi COVID-19 3 tahun yang lalu, sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang paling terpukul. Padahal, sebelum pandemi COVID-19 tersebut, sektor konstruksi ini mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam 10 tahun terakhir. Sektor konstruksi memang salah satu sektor yang diperhitungkan dalam ekonomi nasional. Data BPS mencatat bahwa sektor ini menyumbang sekitar 10,48% dari produk domestik bruto Indonesia pada kuartal keempat 2021. Kita bisa lihat dari berbagai pemberitaan di media massa bagaimana masifnya pembangunan di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari ribuan kilometer jalan tol, bandara-bandara baru, fasilitas pendukung pariwisata, hingga pembangunan IKN atau ibu kota negara Nusantara yang saat ini masih ongoing. Meski demikian, dari kacamata penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, sektor konstruksi ini merupakan salah satu industri yang paling berisiko tinggi. Hal ini dibuktikan dari data yang dihimpun oleh Komite K3L Persatuan Insinyur Indonesia atau PII yang menempatkan konstruksi di peringkat pertama penyumbang kecelakaan kerja di Indonesia, yaitu angkanya sebesar 30%. Ternyata tidak hanya di Indonesia saja loh, sektor konstruksi juga menempati peringkat teratas dari sektor penyumbang kecelakaan kerja tertinggi di Amerika Serikat, di Jepang, dan di China. Kalau dilihat dari kontribusinya luar biasa pada perekonomian satu negara, sebetulnya sangat disayangkan ya kalau secara statistik pekerjaannya justru berisiko tinggi terkena insiden. Kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Hai, saya Ricky Pratama. Selamat datang kembali di podcast Safe Space, sebuah siniar yang berfokus pada topik-topik seputar wellness di tempat kerja seperti occupational mental health, work-life balance, bincang karir, pengembangan diri, case study, dan well-being dalam bekerja. Di episode kali ini, aku kedatangan seorang. Ini adalah salah satu sahabat aku banget dan kayaknya nggak ada yang lebih pas buat tanya soal safety di konstruksi selain dia. Please welcome Ahmad Zainuddin. Yeay. Apa kabar, Jai? Sehat?
Alhamdulillah.
Jadi, aku ini seangkatan sama Jai ya, di K3 FKMUI dulu. Kita udah kenal 14 tahun ya, Jai, berarti ya?
Iya, dari 2008.
Jadi, secara portfolio juga, Jai ini sudah bekerja hampir 10 tahun ya, Jai, di salah satu perusahaan BUMN konstruksi paling ternama di Indonesia.
Ternama.
Ya. Kayak di mana-mana ada proyek yang tepat lo itu aja ya.
Oh, ada.
Nah, gimana sih ceritanya bisa masuk sana? Bisa di flashback gak dulu waktu awal-awal join itu gimana ceritanya bisa masuk sana tuh?
Jadi itu sebenarnya gini ya. Enggak niat sebenarnya waktu lagi masuk konstruksi. Awalnya itu datang ke salah satu job fair di daerah Bandung untuk wawancara masuk dunia pertambangan.
Oke.
Terus jadi di job fair itu di lantai 2 ada tempat wawancara, di bawahnya ternyata ada job fair gitu kan. Iseng-iseng kata teman, ya udah sekalian aja nyebar CV gitu kan. Karena kan kita nyari kerja mah gambling gitu.
Iya.
Ikhtiar sih berusaha tetap, cuma kan tetap aja gitu ya, kita harus cari yang lain. Terus ceritanya ya, lewat ada beberapa perusahaan, salah satu perusahaan konstruksi, naruh lah CV di situ gitu. Terus akhirnya ternyata yang di dunia yang di pertambangan itu saya tuh nggak diterima,
nggak terimanya
karena punya ada catatan kesehatan. Akhirnya yang konstruksi ini itu pun dihubungi H-1 saya lagi ikut penelitian dosen di Jogja.
Lagi ada proyek waktu itu.
Terus pas habis itu kayak pas hari H ikut tes kayak ya lalu syukur, lulus, udah gitu ya. Terus keterima. Ternyata rezekian di sini, 10 tahun.
Jadi 10 tahun tuh nggak bosen aja ya di perusahaan konstruksi ini ya. Jadi menikmati kayak banget kayaknya nih, Jay.
Menikmati.
Oke, nah terus kan BUMN konstruksi yang tempat Jay kerja ini terkenal banget ya. Nah, bahkan gue ngecek nih, Jay, di Instagram kan perusahaan lo itu punya akun resmi di Instagram. Itu banyak yang nanya yang lowongan kerja. Terus coba lo cek deh. Jadi banyak yang nanya, gimana pak cara masuk? Ini minat kerja gini-gini macam. Nah, itu banyak yang nanya itu. Gimana sih caranya, Jay? Atau perlu ikut job fair kah? Kayak yang tadi Jay ikutin atau gimana gitu?
Jadi gini, sebagian besar rata-rata penerimaan karyawan di konstruksi tempat saya kerja ini rata-rata itu by project.
Oke.
Jadi apa namanya, banyak teman-teman atau rekan-rekan tuh yang pada saat ada project baru maka akan langsung dibutuhkan SDM-SDM gitu ya. Nah, itu juga termasuk sama background pendidikan yang umum gitu ya. Jadi kayak SMA, SMK itu pun kalau di by project itu beberapa ya rata-rata itu banyak dibutuhkan gitu. Jadi memang tidak perlu pengalaman yang cukup banyak atau misalkan sertifikasi dan lain-lain. Jadi kayak siapapun bisa mendaftarkan di untuk kerja di area konstruksi gitu. Jadi nggak harus punya sertifikat apa, nggak harus apa gitu. Jadi posisinya banyak yang bisa diisi gitu. Makanya banyak orang tertarik untuk kerja di konstruksi. Gitu.
Tapi kalau yang dia memang punya keterampilan dari pendidikannya aja, misalnya dia engineer, kan ada pasti butuh teknik sipil kan. Nah itu gimana tuh?
Nah itu kalau untuk rekrutmennya ya, kalau untuk rekrutmen secara kantor pusat sih memang ada tahapan-tahapannya sebenarnya kurang lebih sama sih seperti kayak perusahaan-perusahaan lain. Cuma ada beberapa biasanya kalau yang by project itu memang dia langsung rekrutmen langsung di project gitu. Memang di ini ya di standarisasi lulusan apa dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tadi karena setiap project itu butuh satu tim yang cukup banyak, tidak hanya engineering ya, kalau di kita tuh kayak ada komersial, keuangan, pengadaan,
safety,
termasuk survei gitu.
Okay.
Kalau posisi-posisi tertentu yang ada standarisasi ini harus lulusan apa dan sebagainya, memang kita tampilkan gitu. Tapi kalau memang standar yang umum juga ada juga gitu, jadi memang cukup banyak loh.
Oke. Nah, tadi kan Jay sempat bilang udah hampir 10 tahun. Dulu waktu itu ini ya, Jay, kalau nggak salah MT ya, jalurnya masuk ya?
Iya, kalau dulu management kita training. Namanya PPCP.
Oke.
Di perusahaan itu.
Iya.
Kita penerimanya namanya PPCP. Sama sih, kurang lebih ada angkatan-angkatannya gitu.
Itu di bidang mana aja bisa masuk kah? Atau tertentu aja, teknik aja misalnya, atau gimana?
Ya ini ada list lulusannya apa aja gitu. Jadi banyak kayak suka nggak sama teknik ya, kalau teknik ya pasti ya teknik sipil bla 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 kayak kesehatan masyarakat juga ada, akuntan manajemen ada, psikologi ada gitu. Karena kan ada kalau di kita tuh ada HRD namanya kan divisi human capital, yang gitu-gitulah nanti pada saat diterima itu kita masuk jadi PPCP atau OJT. Nah itu tuh sebenarnya nggak langsung diterima jadi karyawan tetap di perusahaan itu gitu, karena kita harus ada beberapa fase yang harus kita lewatin dan di akhir tuh kita harus bikin semacam karya tulis ya atau inovasi lah untuk perusahaan. Kemudian kita presentasikan dan kalau dinyatakan lulus, ya berarti baru kita diterima menjadi karyawan tetap di situ. Gitu.
Oke. Menarik sekali ya, ternyata konstruksi itu tadi yang di awal Jay bilang untuk berapa posisi memang yang per project ya, recruitment project, tapi sementara istilahnya juga ada yang jalurnya mirip seperti MT seperti itu ya, Jay?
Ya, dari banyak sih untuk recruitmentnya.
Oke. Nah, kalau Jay sendiri kan K3 ya, di bagian safety-nya ya, Jay? Team manager ya, Jay, sekarang ya?
Enggak. Itu ditulisan di ini, kontrak.
Berarti iya dong kalau gitu?
Enggak.
Yaudah, jadi... Kalau gambaran sehari-harinya nih, Jay, orang yang kerja K3 konstruksi itu ngapain aja sih? Atau kerjanya apa aja gitu?
Oke.
Day to day-nya.
Sebenarnya yang pertama harus gue sampaikan adalah ini berdasarkan apa yang saya dapat dan pengalaman saya ya. Jadi sebenarnya K3 konstruksi itu ya bisa digeneralisir sama ini seperti ini gitu ya. Antar BUMN aja punya budaya K3 yang cukup berbeda. Apalagi dengan konstruksi yang kontraktor konstruksi swasta ya, jadi memang cukup beda lah, kita tidak bisa menyamaratakan. Jadi apa yang nanti gue sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak bisa digeneralisir gitu.
Oke.
Nah kalau kita di K3 konstruksi itu memang cukup ini ya, cukup unik lah, karena kalau kita di tambang, pabrik, oil and gas, tempatnya menetap ya, hanya itu. Ataupun kalau memang dia punya kontrak kerja itu pasti di atas 5 sampai di atas 10 tahun. Sedangkan kalau di konstruksi itu ada yang cuma hanya 6 bulan, ada yang cuma 1 tahun. Jadi kalau secara tempat kerja kita fleksibel sekali gitu, dinamis lah bahasanya. Nah, kalau sudah masuk ke sistem, sebenarnya kalau sistem K3 rata-rata sama sih ya. Habis sih sistem manajemen K3 ya plan do check action ya apalah gitu. Dan lain-lain gitu ya, terutama kayak elemen bahaya sampai pengendalian alat pelindung diri dan lain-lain sebenarnya kurang lebih sama. Hanya saja yang kita hadapi sekarang secara kalau kita dari sisi kesehatan masyarakat itu yang kita hadapi beda gitu orangnya gitu.
Aha.
Nah, terus secara tempat kerja tadi mungkin sudah ya, secara fleksibel dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan di perusahaan yang sekarang ini sebenarnya baru konsen di K3, benar-benar konsen di K3 itu baru di tahun 2008. Gitu. Sedangkan kan kalau dunia pekerjaan lain, bidang lain kan udah dari dulu ya.
Iya, udah lebih lama ya.
Udah lebih lama. Ancang. Nah, sedangkan kalau konstruksi ini bisa dikatakan masih berkembang lah gitu untuk masalah K3-nya. Nah, kalau di yang gua jalanin juga sebenarnya ya sebenarnya kalau secara program kurang lebih sama, kurang lebih sama gitu. Cuma ya itu tadi secara jam kerja dan lain-lain juga tantangannya memang cukup berbeda lah dengan bidang pekerjaan yang lain.
Nah, tadi di awal kan sempat gue bilang tuh, Jay, kalau sektor konstruksi itu angka insidennya termasuk yang paling tinggi ya, nggak cuma di Indonesia, tapi juga di beberapa negara lain. Nah, kalau yang Jay rasain ya, benar nggak sih statement tersebut? Dan kalaupun iya, kenapa tuh, Jay, bisa seperti itu?
Nah, dulu memang kita kan pernah dapat mata kuliah yang tentang SMK 3 ya, terus pernah disertain tentang konstruksi. Jadi memang tadi sebagian sudah dijelaskan ya, bahwa tantangan kita untuk menghadapi sistem manajemen K3 yang masih berkembang di konstruksi memang butuh effort yang cukup besar gitu, mulai dari pembenahan sistem sampai dan yang lain. Nah, ini yang menyebabkan pada akhirnya memang konstruksi sampai saat ini mungkin masih menjadi penyumbang tertinggi untuk kasus kecelakaan kerja. Kenapa? Karena yang pertama kita lihat dari pekerjanya. Nah, pekerja konstruksi, kalau teman-teman lihat ya, secara fisik itu memang cukup berbeda dengan pekerja-pekerja sektor lain. Yang pertama dari segi pendidikan. Pendidikan untuk pekerja di konstruksi itu beragam banget. Ada yang sama sekali tidak sekolah gitu ya, maksudnya menurut sama sekali tidak mengenyam pendidikan, sampai yang S3 di Antartika juga ada gitu. Jadi memang cukup jauh ya ininya ya, gapnya lah gitu.
Betul.
Jadi memang makanya mungkin tadi ya kenapa orang banyak yang tertarik di dunia konstruksi, karena memang itu dia secara ada beberapa posisi memang secara strata pendidikan mungkin tidak perlu ini. Jadi, dibutuhkan.
Penyerapan tenaga kerjanya juga nggak tertentu untuk pendidikan S1 aja gitu, Jaya, nggak ya?
Apalagi kalau untuk kayak tenaga-tenaga lapangan lah, ternyata memang dia lebih dibutuhkan skill sama pengalaman dibandingkan dengan pendidikannya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita tuh secara usia juga kita cukup ini ya, ada yang misalkan tanggal 17 Agustus dia dapat KTP, 18 Agustus dia bisa kerja di konstruksi.
Jadi yang penting skill-nya dia gimana? Apa dia udah pernah?
Kalau di konstruksi itu ada namanya tukang, ada namanya helper.
Si
tukang itu yang misalkan dia masang keramik, si helper yang angkutin keramik gitu.
Jadi dia itu learning by doing ya, si helper itu ya?
Betul.
Karena ikut si tukang gitu, ini. Nah, tapi si tukangnya udah lebih pengalaman ya?
Gitu, karena seperti itulah. Pernah untuk dari sisi pekerja. Terus kemudian kenapa banyak terjadi kecelakaan juga, karena rata-rata memang budaya ya, budayanya teman-teman pekerja di konstruksi itu cukup inilah, sudah mendarah daging, udah terbiasa. Misalkan dia dulu ya, dulu tuh ya kalau teman-teman lihat lah yang gampang pembangunan-pembangunan rumah-rumah itu kan jarang ya orang pakai APD. Itu kan sebenarnya salah satu contoh proyek konstruksi ya. Yang budaya-budaya seperti itu yang akhirnya kita harus bekerja keras untuk mengubah budaya seperti itu agar mereka tinggalkan gitu, dan bisa menjalankan budaya K3 dengan sebenarnya. Terus kemudian itu dari sisi pekerja. Yang kedua dari sisi lokasi tadi udah ya, karena mungkin fleksibel, terus kemudian kita juga dituntut untuk cepat gitu. Nah, jadi lokasi, nah sekarang waktu-waktu konstruksi itu mepet deh. Jadi biasanya karena dikejar target, maka pekerjaan harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Nah, ini dari jam kerja juga kita cukup berbeda. Kalau rata-rata di pertambangan atau pabrik, industri seperti itu ada shift kerja, konstruksi itu jarang, nggak ada shift kerja. Pokoknya selama nggak dirawat, ya kerja. Kalau lu sakit nggak dirawat, ya lu tetap kerja gitu.
Itu sampai malam berarti kerjanya, Jeng?
Iya.
Lembur gitu berarti ya?
Jam kerja normal kita tuh 14 jam. Wow, dari jam 8 pagi ya, sampai jam 10 malam. Tapi ini sekali lagi ini catatan ya, catatan adalah ini apa yang saya sampaikan itu adalah yang terjadi berdasarkan pengalaman gue pribadi gitu ya. Mungkin ada beberapa juga yang mungkin dia dikonstruksi tapi karena dari ownernya juga memberikan batasan jam kerja, bisa jadi dia jam kerjanya normal gitu. Jadi memang itu se-fleksibel itu dunia konstruksi gitu.
Oke, sip. Nah, itu kan tadi yang ini ya, memang ada insiden gitu yang tinggi dibandingkan sektor lainnya. Tapi kalau yang Jai sendiri pernah alami ini sepanjang berapa tahun terakhir di konstruksi, pernah ada hal yang ini nggak sih yang unik atau memorable gitu, bahkan lucu atau nyeleneh gitu yang ada di dunia konstruksi gitu?
Apa ya? Banyak sih, cuma lupa.
Kita sering ya cerita gitu aja. Kalau tempat gue tau gak, gue duluan deh yang cerita. Kan tempat gue ada konstruksinya juga. Cuma kalau kita kan emang ini jadi apa namanya, kalau lu kan emang konstruksinya, kalau kita kan cuma bertahap aja di bagian tahap awal aja. Pernah kontraktor gue, Jay, dia ngelas pakai tabung LPG yang 3 kg atau enggak, yang tabung melon itu.
Oh iya.
Iya kan, ya meskipun technically bisa ya, cuma itu kan gak proper ya. Itu sih makanya waktu itu ketawa banget sih waktu di lapangan. Emang konstruksi itu apa ya, mereka itu tipikal orang-orang yang kreatif menurut gue, Jay. Jadi kalau nggak direm tuh kadang kelewat batas kreativitas. Yang tadi itu, yang tadi gue bilang, harusnya pas pakai acetylene kan, cuma entah kan waktu itu stoknya lagi habis atau apa, dia akhirnya ya udah ambil aja yang deket gitu dari rumah pekerjaannya. Mungkin waktu itu kan kita emang remote area ya, jadi terbatas juga gitu. Jadi kadang emang harus diingetin, tapi kalau misalnya mereka kita tuntut cepat, kita tuntut kerjaan selesai, itu mereka akan cari cara untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Itu sih impression yang gue dapat ya dari teman-teman konstruksi yang pernah kerja di tempat gue gitu.
Iya.
Kayak gitu. Kalau tempat lo mungkin ada pengalaman unik? Dulu seringnya lo cerita udah ini.
Iya, gue.
Udah saking banyak
itu. Itu jadi hal yang biasa. Jadi kalau di dunia tambang mungkin dia udah diusir 7 tahun. Kalau di konstruksi emang enggak.
Tapi sering ini kan, ya kita nggak usah inilah ya, nggak usah menafikan Indonesia emang kayak gini keadaannya. Sering dapat apa pungli gitu ya, karena kan proyek konstruksi ya biasanya ada di daerah tertentu, jadi ada penguasa daerah tersebut yang minta.
Oh iya.
Ya kayak gitu kan, itu sering alami juga kan, jadi pasti kayak gitu.
Iya, jadi itu lagi-lagi ini berdasarkan pengalaman pribadi gue ya, gue nggak menjelaskan bahwa setiap petugas K3 konstruksi seperti ini. Jadi kita tuh menjaga keselamatan pekerja. Terus kemudian kayak kita juga kadang kalau ada acara-acara perusahaan tuh kita tuh yang ngurus, mulai dari ngurus tenda sampai konsumsi gitu-gitu ya. Memang ini agak sedikit
ya, serba bisa ya,
harus multitasking. Kemudian salah satu memang yang menyita waktu untuk teman-teman di K3 konstruksi itu adalah kadang kita juga harus menghandle komunikasi eksternal gitu, ya warga, ya instansi terkait gitu ya, dan lain sebagainya, sampai kalau ininya sampai ke preman-preman gitu. Ada beberapa kasus contoh yang lucu tapi menyeramkan sebenarnya. Sempat yang kalau ada di daerah-daerah pedalaman tuh ada yang sampai pagar mereka tuh dipanah.
Kan yang mana siapa?
Kan lucu ya, maksudnya lo lagi kerja tiba-tiba di mana, cupit apa gimana, serem banget. Itu karena ada apa namanya, permintaan warga yang tidak dijalankan lah gitu.
Itu yang panah preman daerah setempat itu ya, atau
ada yang panah, ada demo, ada bakar ban, ada yang sampai ya gitu-gitulah. Itu kayak di tanggung jawab kita juga buat menjaga, apalagi kan pekerja kita kan pada saat istirahat juga bisa jadi mereka keluar gitu, dan selama dia tercatat menjadi pekerja proyek kita ya itu tanggung jawab kita gitu. Gitu sih, jadi cukup banyak lah yang kita urusin. Terus mungkin ada juga yang lucu, misalkan ada istri pekerja yang datang nyari suaminya gitu. Nah itu kita harus tahu tuh suaminya siapa, KTP-nya di mana gitu-gitu. Karena biasanya sampai dulu tuh pernah ada kejadian kasus sampai si ibunya itu tuh nangis-nangis teriak-teriak di pinggir jalan nyariin suaminya kan. Ini ya heboh ya, maksudnya aduh ibu, emang beneran suaminya kerja di sini? Ternyata enggak gitu.
Oh, bukan.
Suaminya enggak ada di situ gitu.
Oh.
Dan lucunya dia hanya bawa foto.
Oh, ini dari daerah lain ya berarti.
Dia cuma bawa foto suaminya.
Ya,
ditanya KTP-nya kan siapa nama gitu. Itu tadi juga enggak ada di database kita, tapi itu mau gimana lagi gitu ya, karena kan menjaga ketertiban juga kita gitu, ya area proyek seperti itu sih.
Karena kalau lu bikin proyek nih, jadi kayak terakhir misalnya bikin apartemen gitu ya, atau bikin mall gitu kan, yang pernah lo aja ceritain ke gue kan, itu kan tempatnya itu kita semua tahu gitu, orang-orang luar tuh tahu, oh lagi ada pekerjaan nih, lagi ada proyek nih gitu. Nah bisa jadi ya ada orang-orang yang punya kepentingan khusus, bermaksud ingin mencari keuntungan untuk pribadinya dia atau mungkin untuk kelompoknya dia, akhirnya didatangin lah tempat proyek lo itu gitu. Karena kalau yang gue alamin sih mirip kayak gitu, maksudnya gue bukan peer construction ya, kira waktu itu bangun fasilitas. Dan ya ada aja sih gangguannya gitu, jadi entah dari LSM, entah dari ya bahkan mungkin yang agak sedikit official tapi gak usah kita sebut ya, pihak mana gitu, itu juga kadang ada seperti itu. Oke, jadi terakhir nih Jay, pesan-pesan nih kalau teman-teman kan tadi di IG tuh banyak tuh yang nanya gimana nih cara masuk ke BUMN konstruksi yang tenar seperti tempatnya Jay sekarang. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang emang minat kerja di construction gitu? Mungkin dia suka lihat gedung-gedung tinggi, dia pengen dari kecil dia pengen involve di pekerjaan tersebut, mungkin ada yang kayak gitu Jay. Ada tips and trick nggak atau pesan-pesan buat mereka Jay?
Oke, buat mungkin teman-teman adik-adik yang mau mencoba berkarir di dunia konstruksi, yang pertama mungkin kalau di perusahaan sering-sering lihat Instagram deh. Sekarang tuh rata-rata beneran.
Di Instagram ya malah ya?
Rata-rata perusahaan tuh sudah mulai, istilahnya dekat dengan masyarakat lewat sosial media gitu. Jadi kita bisa lihat kebutuhan-kebutuhan, mungkin dia lagi butuh tenaga apa dan sebagainya terkait rekrutmen. Itu rata-rata sekarang sudah ada di sosial media masing-masing perusahaan gitu. Jadi sering-seringlah mengecek sosial media. Terus kemudian yang kedua biasanya bangun ini ya, link ya, misalkan kalau teman-teman atau adik-adik atau kakak-kakak mungkin yang mau mencoba di dunia konstruksi, coba ini deh, kalau misalkan ada temennya di proyek mana gitu, coba ditanya-tanya gitu-gitu. Karena biasanya yang kayak gitu justru lebih cepat tuh dapat informasinya gitu. Karena biasanya rekrutmen-rekrutmen yang, mungkin kalau yang di sosial media secara formalnya ya.
Jadi
kalau biasanya karena itu tadi tuh, kalau misalkan ada proyek-proyek konstruksi yang cepat, 6 bulan, 1 tahun, nah itu biasanya kan dia nyari staff atau nyari SDM-nya kan biasanya via WA atau apa gitu kan. Makanya kalau misalkan kita punya link ada informasi seperti itu, misalkan kita ada kenalan di orang-orang yang proyek, itu bisa lebih gampang, lebih cepat dapat gitu. Terus persiapkan fisik ya. Karena di proyek itu rata-rata kita memang dituntut untuk sesehat dan sekuat mungkin, karena dari jam kerja juga kita kadang jam 8 sering tuh, kalau teman-teman yang di proyek-proyek yang cukup waktunya cukup singkat, ada tuh sering yang misalkan jam 2 pagi dia pulang. Itu kadang jam 6:30 harus sudah standby gitu.
Jadi nggak ngantuk?
Ya ngantuk. Kan dia manusia. Ya dia ngantuk, tapi dia harus kerja. Selain ngantuk dia butuh makan.
Iya, iya, iya.
Jadi mau nggak mau tetap harus kerja gitu. Jadi memang fisiknya harus benar-benar dilatih gitu ya. Terus kalau nilai plus yang saya dapatkan selama kerja di konstruksi adalah mungkin secara skill, secara pengetahuan mungkin kita nggak kurang lah dibandingkan dengan teman-teman yang di sektor pekerjaan lain gitu ya. Cuma dari soft skill kita, misalkan segi komunikasi, kita ngadepin orang, terus kemudian kita manage waktu, kemudian kita lebih ke apa ya,
problem solving nggak sih Jay? Emang ngerasa betul problem solvingnya orang construction bagus-bagus.
Jadi terus kayak pengambilan tindakan
secepat
mungkin gitu-gitu tuh
lama-lama
terlatih dan
lumayan loh
gitu. Beneran deh. Iya. Kayak gitu.
Nah, jadi gue ngerasa gue sebagai owner nih, perusahaan owner, terus kita punya tim kontraktor tuh mereka lebih lihai gitu loh Jay. Kadang kayak apa yang mereka bisa solving satu problem gitu dan resource yang terbatas ya karena tempat gue juga remote. Ya jadi lebih ini emang bagus sih, lebih terlatih banget emang.
Karena mau setinggi apapun IPK lo, mau sertifikat lo sampai berapa
kuliah
juta
di Antartika gitu tadi.
Iya, lo mau kuliahnya misalnya S3 di Pluto, itu tuh enggak ngaruh gitu.
Iya benar.
Karena beneran deh di konstruksi itu semakin lama kerja di konstruksi maka kayak mental terus itunya tuh terbangun.
Iya.
Dan jangan berharap gaji yang besar.
Itu harus disebut kayak.
Enggak.
Terus yang tertarik dong. Oke. Oke, itu tadi ya pemaparan dari Jay, sangat bermanfaat dan insightful sekali untuk saya ya. Jadi saya juga baru sadar, oh ya juga ya ternyata construction bisa banyak insidennya, emang karena itu ya, karena faktor SDM dan sebagainya. Oke, terima kasih Jay sudah menemani podcast episode kali ini. Sukses terus ya.
Siap,
jangan lupa istirahat, Jay.
Okay.
Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat ya. Jangan ragu untuk share senior ini kepada teman atau sahabat kamu, rekan kerja, keluarga, atau siapapun yang sekiranya juga dapat enjoy dari konten podcast ini. Saya Ricky Pratama, sampai jumpa di episode selanjutnya.